Ibaizabal magazin honetan, ohiko kolaborazioak ere bueltan etorriko dira, iraiarekin batera, eta horietako bat, argia astekariarekin, markatu egiten duguna izango da. Ostegunetan, ohikoa den bezala, hemendik Bilbo Hiria Irratitik bat egiten dugu argiarekin, eta astean dakarrenaren inguruko zertzelada batzuk ekartzen dizkigu, Gorka Peñagarikano, eta dagoeneko prest daukagu telefonoaren bezaldean. Haupa, eguerdion, Gorka.
Keixo, eguerdion.
Bueno, esan bezala, bueltan kolaborazioarekin zuek ere martxartun da, ez, Gorka?
Bai, hori da, guazten gara, zuek Bilbon aste nagusian murgilduta zaudeten aste horretan, eta bueno, irailaren hasierarako astekariak ateratzen asteko, orduan, abuztuaren amaieran hasita, beraz, martxa hartuta, gauza honekin.
Bueno, aste honetako ari erreparatuko diogu, eta dagoeneko badaukagulako, eta azalean, pelikula, Maspalomas, euskarazko filme berria ekarri duzue, ez da? Donostiako Zinemaldian aurkeztuko dena, Moriartiren berria?
Hori da, egia esan, pelikula oso indartxu dator, pixka bat esklusiban prentxako pase berezi bat egin ziguten pasaden astean, eta horren testu inguruan haiekin adostuta eman duten lehenbiziko elkarrizketa argiari ematea erabaki dute eta guk trukean azala eta elkarrizketa zabal bat eskaini diogu. Esan da bezala, Donostiako Zinemaldian aurkeztuko da pelikula. Zinemaldia hasiko da datorren ostiral honetan ez hurrengoan, hilaren 19an eta 27ra bitartean izango da. Sail ofizialen emango dute pelikula, sail ofiziala badakitzua kartel handia izaten da, leian ibiltzen dira sari handiak jasotzeko, eta egia esan poztekoa, Maspalomas pelikula hor sartu izana, hor sartuko dute ere Carmele pelikula, Asier Altunak zuzendu duen, Akirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua liburuan oinarrituta. Pelikula hori ez da leian izango, eta ez da leian izango ere, baina sail ofizialean egongo da, Zerua Hoak telesaila, Bilbo Itsasadarrean eta grabatu dutena, ez, Koldo Almandozena, hirurak izango dira Zinemaldian, beraz, alde batetik, jakina aipatu behar da hori, ez, euskarazko pelikulako oso indartxu datozela, horren inguruan ere hitz egin dugu Moriartiko zuzendariekin elkarrizketan, izbatzen dutelako, ez, instituzioek azken urteetan konstantzia batekin diru laguntza jakin batzuk mantendu dituztela, politika egokiak egin dituztela, eta horri esker, eta poztekoa dela, baina azpimarratuta beti ere, sortzaileek eutxi egin diotela erronkari, segi egin dutela lanean, eta jende gaztea etorri dela ideia berriekin, eta horri esker, euskarazko zinema aspaldiko indartxuen dagoela esan genezake, aipatu bezala hiru ekoizpen handi hauek etorriko dira orain udazkenean, Paul Urquijoren Gaua pelikula ere etorriko da azaroan.
Eta aprobetxatuko dugu Gorka ere sartzeko hemen, bihar bertan ostiralez, iraiak 12, Jone Batzuetan ere estreinatuko dela, zinemaretoetan, Bilboko aste nagusian grabatutako filme ederra, Sara Fantobarena. Bueno, beste bat, euskarazko beste bat ere gehituko dugu, ez? Beraz, egia da, ez? Iraiarekin batera, zinemaldiarekin batera, aurten, uste ederra egongo dela.
Bai, hori da, eta Jone Batzuetan ere emango dute Zinemaldian, orduan...
Egia da.
Badira pelikulak, hor sartzen dute ere adibidez Faisaien Irla, udaberrian atera zutela, azkenerako tabula egia esan interesgarria, osatuko da hor, Zinemaldian aurkeztuko da ere, Irati Gorostidiren Aro berria pelikula, zuzenari berrien sailen emango dute, eta azpimarratzekoa, zeren badago sail bat zinemira diturikoa, hori da berariaz euskarazko pelikulei, eta Euskal Autonomia Erkidegoan sortutako pelikulei ematen zaion saila, hor sartzen dituzte, egia da pelikula eta telesail batzuk, pelikula ekoizpen batzuk euskarazkoak kanpoan geratzen direla, denentzako lekurik ezagoelako, hori alde batetik. Seinale ona da, norberak bere merituak egin behar dituelako, baina asko sartzen dira hor, eta Irati Gorostidiren pelikula hau hor sartu ordez, sartu dute mundu mailako zuzendari berrien, zuzendari berrien saila da, lehenbiziko pelikula egiten dutenen sail bat, hor ere saria banatzen da, eta hor sartu dute Irati Gorostidiren pelikula hori. bueno, guk Mas Panomas ekarri dugu atzalera, ez besteak baino gehiago delako, baizik eta, ba bueno, ia esan zuzendari hauek ibilbide handia dutelako, larogoi egunean pelikulari buruz ere hitz egin dugu elkarrizketan, ez dakit, jendeak gogoan izango dut, dula hamabost urte atera zuten, Donostia kokatzen den pelikula bat, harreman lesbiko bat dagoen pelikula da, neko pelikula, isil xamara, bere fazetak dituena, eta horrekin konparaketan ere sartu gara Mas Palomas filmarekin, zeren Mas Palomas filma da, Jose Ramon Soroiz aktorea korpuzten du Vicente, Jose Ramon Soroiz besteak beste, ba, Martin Telesailean ikusi duguna protagonistarena egiten, eta eta Soroizek korpuzten du Vicente, Vicente da, 76 urteko, bueno, pertsona bat, Kanariar irletako Mas Palomas herrian bizi dena, Mas Palomasen badako alako mikrokosmos bat, bueno, gehien gizon homoseksualen paradisu gisa edo saltzen dena, eta badagoena hor duna inguruetan eta kruizina garatzeko eta beste gauzetarako espazioa. Eta Vicente bizidan, 25 urte inguru dara matzan bizitzen, bueno, ere emaztearen gatik separatu zelako, eta, ara joan zen bizitzera, familiarekin harreman guztiak hautsita. Baina, 76 urte ditu, eta osasun arazo bategatik, kolpetik, ituriko dute berriz Euskal Herrira, eta zarretxe batean sartuko dute. Eta zarretxean, bueno, bere homoseksualitatea armairuan gordeko du. Ez, bueno, urte askoan ezkutuen eraman duena, gero, berriz ere, residentian gorde egingo du. Beraz, pelikula horren inguruan ardazten da, egia esan, Euskal Herriko aktore interesante ugari daude, besteak beste, Nagore Aramburu, Miren Gaztañaga, Kandido Uranga, Kepa Errasti, bada, jende interesantea, pelikula oso ona da, eta bueno, irailaren 26an iritsiko da zineretoetara, pentsatu genezake, bueno, jendeak estimu zartuko duela, eta un elkarrizketa hau bada pixka bat pelikula horretarako abia puntu bat.
Bueno, hortxe apuntatzen dugu, aurten udazken honetan zinera joateko aitzaki ederrak ditugulako zinemaldiaz gain, gero ere zinemaretoetan estrenatuko direlako, bai Mas Palomas, Carmele edo aipatu ditugun beste horiek. Beste gai bat aipatuko dugu, Irati Zubialanda filosofo gaztea elkarrizketatu duzu ez, ere argia aztekarian.
Bai, hori da, 28 urte dituen donostiarra da, Antiguon jaioa, baina Donostiako aldezarrean bizi da, eta ametxaran gurenek elkarrizketatu du, elkarrizketaren testu ingurua ere bada berezia, ez? Bueno, Donostiako aste nagusi bete-betean, bere etxera gonbidatu zuen Irati Zubiak, eta bueno, kanpoko zarata festa testu inguru horretan, non eta Donostiako aldezarreko etxe zar batean sartu ziren biak, etxe zarra diot, berak ere badiolako, bere amonarena zen etxea, eta hain justu ere egun horretan, bere amonak 93 urte egingo lituzke, eta bueno, testu inguru horretan, elkarrizketa hasten dute bai hitz egiten, alde zarrean bizitzaren inguruan, Donostia nolari den bihurtzen ez, hiri turistikatu masibo bizitzeko zail, eta bera bi lagunekin amonarena zen etxean bizi da. Bi lagunekin bizi da, erabaki politikoz, berak, bueno, argi dio, aspalditxotik asko goraipatu izan duela laguntasuna, eta uste duela baduela zentzua gaur eguneko gizarte honetan, harreman afektiboen zentroan bikotekidea ipintzen delako, eta horri lotuta askotan ez, familia batera zentralizatzen delako norberaren ibilbide osoa edo gehiengoa, eta berak erabakiz beste mundu batekin amesteko erronka personal eta politikoa iruditzen zaio lagunekin bizitzea, eta hori da pixka bat bilatzen duela, ez uste du laguntasuna dela sekulako potentzialitatea duen harreman mota bat, ala aipatzen du. Akaso horizontalagoa delako edo izan daitekelako bikote harreman bat baino, eta igual oraindik ez ditugulako bulkatu horren bestetan, bertan maitasun erromantikoarik lotzen daizkion gauza gatazkatsuak ez direlako laguntasunean ematen, ez orduan, bueno, horren inguruko gogoeta benetan interesgarria egiten du Irati Zubiak, horren inguruan ez ezik, zaintza ereduaz, zaintza bizitzeko ereduaz, eta bera gaur egon maila personalean ari da doktore zabat egiten,
bai.
Filosofiaren inguruan, egia osteari eta gezurrari buruz, eta bai aipatzen du, ba, zer nolako bizitza prekarioa den ikerketarena, filosofia akademia mailan ere nola ulertzen den, eta ze txasko eraman duen zentzu horretan, ez? Bueno, filosofia bera oso eredu merkantilistatik saltzen delako, irakasten delako, eta bere artikuluak ere eredu horretan egin behar dituelako, ez? Bueno, enjustu ere berak horrekin egiten du talka, eta hori da adierazten duena, ez? Besteak beste, Berria Egunkarian zutabegile aritzen da, eta horrengatik ere bada ezaguna, bueno, ideia asko, erreferentzia asko ematen dituelako, eta elkarrizketa honetan ere, ba, bueno, patxadaz irakurrita, gusto zartzen delako.
Bueno, ba, hortxe ere, ametzek egindako elkarrizketa dugu irakurgai, Irati Zubialanda filosofoari, eta hirugarren gai bat aipatuko dugu. Kasu honetan, bueno, ba, liburu bat izpidez, onintzen baita, eta Feli Madariaga musikako igertu baserrikoa, eta, bueno, ba, liburu bat argitaratuko dute udazkenean, ez?
Bai, bai, hori da, argiak eta bizi baratzea sailak, ba, hemendik hilabete batera, justu urriaren 10ean egingo da aurkezpena musikako igertu baserrian, eta badakit, bueno, baserritaren azokaren batean ere aurkezteko asmoa dagoela, oraindik iragarri gabe dago, baina horiek ere egingo dira, zeren, bueno, nintza enbeitak idatzi du liburua, liburu txikitxo bada, bizipenak eta bar jasotzen dituena, Feli Madariagarekin batera jaso ditu, Felik 83 urte ditu, musikako igertu baserrira ezkondu zen, eta bueno, han bizi izan da beti, eta han segitzen du hortuan lanean. Bueno, aipatzen du, ez? Orokorrean bada liburua, baserriaren eta baserri ereduaren ingurukoa, eta elkarrizketa ere pixka bat bide horretatik hasten dute, ez? Jo, zenbat urte dituzun, eta zenbat gauza pasatuko zenituen, ez? Eta bizipenen inguruan, liburua eskutan hartuta zeukaten, lehenbiziko aldia zen liburua eskuan hartzen zutela, elkarrezketa egintzen unean, eta bueno, pixka batez, liburuaren gainean, eta joe begira argazki hauek, eta beste, zeren argazkiak ere badira liburuan, eta, bueno, elkarrezketa, bizkaia eraz, idatzita aurkituko du irakurreak hemen aztekarian, ba propio erabakia ala izan dela.
Hola hartu duzuelako.
Bai, onintza eta bai Feli, ba jakina, biak musikan eta kartuta, ba, aritziren bizkaia eraz, eta horrela, egin dugu alegina paperera bizkaiera jasoan eramateko, eta bueno, bai, hitz egiten dute, nola, ba, bueno, Feli berak, bere gizonarekin, Julianekin, ba, ezkonduta biak egoten ziren 24 orduz, baserrian, jaikitzen zuren unetik, jakina, ohera joan arte, ohe berean egiten zutelako lo. Orduan, gizonarekin izandako harremanak, bueno, nola ikusten zen ere kanpotik, ez? Gizonak ez pozizio zuen emakumearekiko, norka gintzen zuen, azokara jeistean ere zertzen ikusten zena, ez? Gizon eta emakume bat azokara jeitziz gero, ba bueno, nola begiratzen zioten bai emakumeari eta bai gizonari, ez? Eta bueno, horrez gainera ere, ba bai lehen, baina orain are gehiago esaten du nola, azokako mailaren bestaldetik desprezio asko ikusten dela eta segitzen duela ikusten eta horrek penatzen duela, ez? Eta era berean ere horregatik segitzen duela berak, ba, baserriko bizitzarekin pozik, ez? Bera, bai, bueno, gizona hasi zen baserrira dedikazio osoz lanean, bera bai fabrikan egontzen lanean, baina erabakiz eta bueno, hitzez hitz ere ez duela esango, baina erabaki politikoa izan zen, fabrika ustea eta baserrira joatea lanera, ez? Eta esaten du nola, ba bueno, nik ere fabrikan lan egiteko damu bakarra aukat, eta da, orain jubilazioa, bueno, prestazioa hobea jasoko nuela. Damua da zentzu horretan, bestela ez, esaten du, bueno, joan ninteken, ez? Udan jai izango nuen eta joango ginen ezakit nola oporretan ondartzara zutik zanda egotera, baina nik enumen nahi alakorik, ez zait gustatzen ondartzara joatea, ni erosoen nago hemen, nire baserrian, nire inguruan, eta hemendik itzuliak egiten, beraz, bueno, elkarrizketa interesantea da liburura urrats bat emateko. Liburua esan da bezala urrian aterako da eta ba bueno, baserriko bizitzak, bizitza baten txatalak.
Bizitza baten txatalak, bueno, aurreapen giza, argian, irakur dezakegu, ez? Baserrieri eta baserri ereduari buruzko kontuak, bizitzari buruzko kontuak, ez? Aipatu bezala, ez? Bizitza baten txatalak liburuaren inguruan, hortxe, onintzen beite eta Feli Madariaga, musikeko Igertu baserriko, baserrikoa. Bueno, Gorka, hau ezeke gaur hautatu ditugunak, aipatzeko, argian irakurri ditzakegu unak gehiago ere badaude eta hortxe argia.eusen daude irakurgai ere entzulearentzat eskuragarri. Datorren ostegunean berriro elkartuko gara.
Hori da. Eskerrik asko.
Ederto, Gorka, agur.
Agur.